voice of America.
ካብ ኤርትራ ልዕሊ 67 ዝሓዘ ሃገራዊ ባህላዊ ጉጅለ ስብሪትን ካልኦት ነበራት ስነጥበባውያንን ዝሓዘ ዓብዪ ጉጅለ ኣብ ዓበይቲ ከተማታት ኢትዮጵያ ምርኢታት ንምርኣይ ሎሚ ኣብታ ሃገር ኣትዩሎም እቲ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተፈጥረ ሰላም ንምፅምባል ኢትዮጵያ ኣትዩ ዘሎ ባህላዊ ጉጅለ ክሳብ 24 ለካቲት ኣብ ባህር ዳር ኣዳማ ማለት ናዝሬት ኣዋሳ ከምኡ ድማ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምርኢታት ከቐርብ እዩ ብርሃነ በርሀ ተወሳኺ ኣለዎ
ናይ ኤርትራ ጉጅለ ባህሊ ሰላም ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ናይ ኢትዮጵያ ናይ ሙዚቃ ምርኢት ንምቕራብ ሎሚ ድሕሪ ቀትሪ ናብ ኣዲስ ኣበባ ተጓዒዙ እዚ 62 ኣባላት ዘለዎ ናይ ሰላም ጉጅለ ባህሊ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተጀመረ ሰላም ንምፅምባልን ንክልትኤን ሃገራት ብባህሊ ብምትእሳር ነቲ ናይ ሰላም ርክብ ብዝያዳ ንምጥምኻር ዝተዳልወ ምርኢት ከም ዝኾነ ኣብ ባህላዊ ጉዳያት ሓላፊ ሙዚቃ ኣቶ እዮብ ሃብተኣብ ገሊጹ እዚ ጉጅለ ባህሊ ሰላም ገዳይምን መንእስያት ደረፍትን ሙዚቀኛታትን ጉጅለ ያታ ስብሪትን ዝሓቆፈ ኮይኑ ናይ ቀደም ዘመናዊ ደርፍታትን ብያታዊ ባህላዊ መሳርሕታት ዝተሰነየ ንባህልን ያታን ብሄራት ኤርትራ ዘንፀባረቕ ናይ ሙዚቃ ትርኢትን ትልሂትን ከቕርቡ እዮም ካብ 16 ክሳብ 21 ለካቲት 2019 ኣብ ዘሎ ግዜያት ኣብ ከተማታት ባህር ዳር ኣዳማ ሃዋሳ ከምኡውን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሚለንየም ኣዳራሽ ሙዚቃዊ ምርኢት ከም ዘቕርቡ ተፈሊጡ ኣሎ ኣብቲ ናይ ሰላም ናይ ሙዚቃ ምርኢት ፍሉጣት ኢትዮጵያውያን ደረፍትን ሙዚቀኛታትን ክሳተፉ ምዃኑ እውን ተፈሊጡ ኣሎ ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ
ይቀኒና ብርሃነ እቲ ጉጅለ ሰላም ሎሚ ናብ ኢትዮጵያ ክብገስ ከሎ ኮሚሽነር ባህልን ስፖርትን ኤርትራ ኣቶ ዘመደ ተክለ ኣፋኒዎ ነይሩ